Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili pánu, jak je psáno v zákoně páně. Všecko povrzené z mužského rodu, ať je zasvěceno pánu. Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v zákoně páně, pár hrdliček a dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalém jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný. Očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrti, dokud neuvidí pánova Mesiáše. Z nuknutí ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha. Nyní můžeš, Hospodine, podle svého slova propustit svého služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy. Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu. Jeho otec i matka byli plní údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil, on je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo na jeho smýšlení mnoha srdcí. Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku, mladá se vdala a 7 roků žila v manželství. Potom sama jako vdova byly už 84 let. Nevycházela z chrámu, sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle zákona páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. Slyšeli jsme slovo Boží. My jsme četli tady, že milost Boží byla s ním. Víte, já si myslím, že ta milost Boží byla v té chvíli skutečně úplně ze všemi. A tak kdo žije s Kristem, kdo žije s Bohem, tak milost Boží je v něm a také tu milost Boží působí kolem sebe, okolo. Každý to cítí. Rodina, která je dnes tak jako docela v ohrožení, je mnohem starší než kdykoliv stát. A přitom se tak zdůrazňuje úloha státu, aby stát všecko zařídil, všecko udělal. Ale stát nedá nikomu děti. Važte si toho, kteří žijete v rodině a kteří se spolu vytrvali až do této chvíle, a pěstujte a řekl bych budujte, no tak budovat to se můžou domy, že? Ale rodina je také vlastně dům a může být domem Božím. Jan Pavel II. O ní říkal, že rodina je malá církev, domácí církev. A církev je přece dům Boží. Eklézia znamená kostel i církev. A rodina je společenství lásky. A když to má být společenství lásky, tak to musí být společenství věrnosti. To dá rozum, že jaká pak láska, která končí. Mám svůj vzor v lásce Boží, která nikdy nekončí. Dokonce i když my jsme hříšní a když upadáme a když dokonce odpadáme od Boha, jeho láska nikdy nekončí. On si zase najde způsob, jak nám přijít, přiblížit se. Dokonce i to odmítání, on to všecko trpí, ale zase hledá jiný způsob, jak přijít. Je to vzor pro lásku, jaká má být mezi lidmi, že se znovu hledají cesty, jak k tomu druhému, jak zase najít tu cestu. Je to docela složité, těžké, ale vzpomeňte si na toho Pána Boha, jak to má s náma těžký, když tu cestu hledá, že a my prostě to jako nechápeme, nebo dokonce nechceme. Rodina je vynikající prostředí pro děti. I když se manželé hádali, děti by si nikdy nepřáli, aby se rozvedli. Chodili k jednomu a druhému a usmířovali je a mluvili s nimi. Dokonce i velké děti, které studovali na vysoké škole, když se jejich rodiče rozvedli, to bylo strašné. Nešlo jim to na té škole, opustili tu školu. Úplně prostě zhroucený děti. Rodina je ideální prostředí. Prostředí pro děti. Kde je prostředí v pořádku, tam jsou taky děti v pořádku. Jestliže vědci hovoří o tom, že na Zemi je extrémně vyladěné prostředí pro člověka, tak musím říct, že rodina je něco daleko ještě víc. To je prostředí v prostředí, že? To je prostě ještě víc povýšeno. A pak ještě musíme říct, že je to povýšeno milostí Boží u těch, kteří přijali svátost manželství v kostele. Zachovejte si ten poklad, který v rodině máte, to bezpečí. Říká se o Bohu, že on je hlubina bezpečnosti, ale rodina také do jisté míry to je hloubka bezpečí. A rodina je zde proto také, aby se zachoval lidský rod. Že to pro děti. A v tom je také veliká zodpovědnost nejenom pro sebe, že teda, když budu žít v tom manželství šťastně, tak teda budu šťastný já, že? Ale je to zodpovědnost za štěstí druhých. Láska bez zodpovědnosti, bez věrnosti, je pak to je láska. A musím zde ještě se pozdržet trošku té výchovy dětí. Tak taky se říká, že to je nejzodpovědnější a nejtěžší úkol, který mají, nejtěžší úkol a přitom mají zvládnout všichni. A dokonce i ti, kteří na to nejsou připraveni, protože spousta lidí vstupuje do manželství a vůbec se nepřipravují nějak. Se mě tu vyptávala jednou paní úřednice na městském úřadě, jak tu přípravu děláme a co děláme. A takhle jsem se snažil vysvětlit, že to hlavně proto, aby byli poučeni, že mají žít spolu v lásce, věrnosti po celý život, zachovat přikázání, že a Bůh bude s nimi. A paní se mi ptala, a kolik to stojí u vás? Říkám, no nic. A tak to řekněte těm, kteří třeba tak nějak jsou na pochybách, jestli mají to manželství uzavřít, nebo jestli třeba už do kostela, nebo že to nic nestojí, že to je jenom o dobré vůli. A ta dobrá vůle musí být po celý život. A k té výchově dětí. A tady v tom prvním čtení se mluví o úctě k otci, matce, cti svého otce a matku, aby dlouho byl živ a dobře ti bylo na zemi. To dobře na zemi proto, že oni se ty děti v takové rodině naučili, to dobro chápat už doma. Oni poznali, jaké dobro je rodina, ve které žili. Navštěvují tam děti ostouní v tom zařízení pro ty děti. A musím vám říct, že to je docela neštěstí, protože ty děti nepochopili. Neměli jak pochopit doma, jaký úžasný dar je rodina. Tak se jim to snažím a budu snažit ještě vysvětlovat. No ale kdo to sám jako nezažije, že? Tak ani neví, po čem má toužit. Ale k té výchově. Tak jak se vlastně vedou děti k úctě k rodičům? No vy to víte sami nejlíp. Děti se identifikují s dospělými. Identifikovat znamená stotožňovat s ně. Být jako ti dospělí, že? Tak nejprve chtějí děti být veliký jako tatínek nebo mamka, že? Chtějí být velicí, no. A potom chtějí umět všecko, co umí tatínek a co umí maminka. Ideální je, když ti rodiče se jim věnují a tohoto maximálně využijí, aby je všecko naučili. Ovšem to vyžaduje maximum času, je. Prostě to s těma dětma pořád jako je vést. A chce to jednotný způsob výchovy. Není možná, aby jeden učil tak a druhý proti tomu, že to prostě nejde. A to mi také říkali, že my jsme ty děti vychovávali, ale no potom přišli do školy a kamarádi a ti byli zajímavější než my. Potom prostě od té školy až po tu vojnu, že když dneska už vojna není. Ale to jsou úplně jiné vlivy a úplně tu výchovu prostě rozloží. Já jsem měl v životě štěstí, opravdu to bylo neuvěřitelné štěstí. Ve 14 letech jsme se dostali k Salesiánům, do Ústí nad Labem, tam opravovali kostel v Trmicích. To jsou ty Trmice, které dneska jsou v bankrotu a kostel je prodaný a varhany prodaný. Kostel tam stojí samozřejmě, vše svatá tam je, ale prostě nějak to lidi tam se snaží zachránit. Kostel, který my jsme tehdy jako děcka v podstatě opravovali. A jsem to dobře pamatuju, jak to bylo. Ti Salesiáni to měli tak perfektně vymyšlené, přestože to bylo za komunismu. My jsme od rána od 7 do 2 pracovali tam tu brigádní činu, že zadarmo všecko, s nadšením. Já jsem prostě vás nikdy neviděl 200 lidí mladých, kteří by takhle prostě se zabavili takovou prací. A mě to úplně šokovalo. Jo. A teď odpoledne potom jsme se sešli všichni ty děti na zahradě a jeden tajný, důstojný pán, kněz, inženýr Teplý, on byl inženýrem a byl knězem. Je. To bylo zajímavé, jakým způsobem on nás učil odpoledne náboženství. A večer, teda na večer byla mše svatá, a večer potom po večeri každý, kdo co uměl, tak někteří uměli divadlo, někteří uměli hrát nějaký nástroj, no to bylo prostě nevypověditelné. Jsme se vrátili domů, byli jsme parta 4 kluků, já, můj brácha, ještě 2, se přišli úplně domů vyměnění. To bylo veliký štěstí, víte. Ve 14 letech, kdy jsem jako jediný ze třídy chodil v náboženství a kamarádi ti vlastně neměli než slova posměchu a člověk už tak jako si říkal, no jo, tak co teď a jak, žál, že? A tohle to mě naprosto otevřelo oči. Já to tady říkám proto, že existuje způsob, kterému se říká preventivní systém. Vymyslel ho Jan Bosko A ten preventivní systém prostě hledá metody a způsoby, jak předejít tomu, aby prostě ty děti nesklouzly k něčemu špatnému. A on ho vymyslel, dal tomu základy, ale saleziáni a saleziánky pořád jako ten systém dopracovávají. Pořád jako v nové době vymýšlejí, jak dál, jak prostě ty děti správně vést. Zaveďte si ten preventivní systém, kdo vychováváte děti, taky. A prostě přemýšlejte o tom, jak tomu předcházet, nabídnout něco lepšího. Co by ty děti zaujalo tak, že budou šťastní a no je to docela jako náma to vymyslet, že? A pak tam musí být jednota těch manželů, že v tom... Teď jsem byl na mši svaté Bělenzelbůzo a tam pan farář Salášek mluvil o tom, že další takový problém, který vlastně, kde se zničí ta výchova nebo ty děti, je, já to slovo měl, já bych řekl lhostejnost, ale on měl slovo nedbalost. Jo, že rodiče si myslí, no, už je v těch letech, má kamarády a my jsme si mysleli, že má dobré kamarády a my jsme si mysleli, že se s nima učí, že? A my jsme si mysleli a zatím prostě se z toho člověka, který ho vychovávali, stane úplně někdo jiný. Nedbalost je docela závažná věc. Já s tím zápasím taky hodně a dát si mě docela práce a starosti, abych prostě na nic nezapomněl. No a přece se mi stane občas, že na něco zapomenu, nebo si neuvědomím a pak se divím. Není to ale taková jako vyostřená dbalost, nebo jak bych to řekl, víte, že toho člověka nechají mít na pokoji. Ale spíše je to prostě obezřetnost a zlaskavostí toho člověka jako nějak mu pomoct a vést. Jo. Není to sekírování, že prostě od rána do noci no to jako k ničemu nevede. Že. Totiž to se musí spojit s láskou. Že. Když jsou to vaše děti, tak je milujete. Dalším takovým problémem ovšem může být taková slepá láska, která je v podstatě sebeláskou. Že. On tam říkal, pan farář taky v tom kázání, že když potom se třeba někdo z těch jejich dětí dostane k soudu za nějaký ten třeba zločin, že, tak tam najednou u toho soudu ty rodiče plačou a říkají, vždyť jsme mu dali všecko. Vždyť měl všecko. Jo. Říkal, no to je další problém, že ty děti měli všecko, ale asi neměli to hlavní. No my jsme doma teda všecko neměli. A někdo o té naší rodině řekl, no v životě bych takhle ty děcka nevychoval. V životě bych je takhle nevěděl. Tak mi to docela zamrzelo, no ale já jsem velmi vděčný za to, že jsme všecko neměli. Mám tady ještě, protože jsem nevěděl ještě včera kudy kam v tím kázáním, tak jsem si vytiskl, co jsem učil děti ve škole na tom gymnáziu o čtvrtém přikázání. Nám poroučí úctu, lásku a poslušnost k rodičům. Ti to poroučí. A komu se dneska chce poslouchat? Všichni říkají, že mají rádi, že? I do toho domu a důchodci si přijedou na ty, když mají tu, ten důchod, že tak si tam za nima přijedou. Ale lásku, úctu a poslušnost k rodičům. A důvod je to poslušnosti, že rodiče zastupují pro děti Pána Boha a po Bohu jsou nade všemi nejlepšími dobrodinci. Od nich máme všecko. Tedy rodiče si musí uvědomovat, že zastupují Pána Boha a On je dokonalý. Víte, jak to vlastně vychovává všecky, to přikázání. Rodiče i děti to vychovává, že? Hříchy proti úctě k bližnímu, k rodičům, tedy zvláště, když někdo pohrdá rodiči nebo se za ně stydí, když o nich někdo špatně mluví nebo se jim posmívá, kdo se k ním chová hrubě, tak to už jsou asi ty nejhorší, to možná tam připomenu těm dětem v tom domově hostovní, to s nima proberu. Hříchy proti lásce k bližnímu, když někdo rodiče nenávidí nebo jim přeje zlé, to je většinou odměna, odplata za to, že ty rodiče nějakým způsobem tu výchovu nezvládli. Když se na ně hněvá nebo se je zarmucuje tím, že schválně dělá něco proti ním, a schválí. No, tak musíme se nad tím všichni zamýšlet. Když jim nepomáhá v jejich potřebách, zvláště když zestárnu, když nemá trpělivost jejich slabostmi. Já si pamatuju, že moje babička, když potom už byla hodně stará, tak ona vařila, neustále vařila. Že? A jsem tam něco vylila, že jak už to prostě, no a samozřejmě to se nelíbilo, že. Já jsem si na ní mockrát vzpomněl, je mi teprve 650 let, že a kolikrát teďka už furt rozlívám něco a tamhle něco je, tamhle to, že a už to vidím. A člověk na to přijde mnohem později. Ta trpělivost, ta nás musí provázet celý život. A když se za rodiče nemodlí, a tak by bylo dobře při modlitbě si zavést taky za rodiče modlitbu. Hřích je proti poslušnosti. Když nedbáme rozkazů rodičů, napomínání a výstrach. To se týká zvláště těch dětí, že dospělí, děti mají lásku, úctu, poslušnost, dospělí mají lásku, úctu a pomoc. Za povinnost. Když se nedbá rozkazu napomínání výstrach. Za poslušnost slibuje Bůh ochranu a život věčný. Za neposlušnost kletbu a zavržení. To je závažná věc. Chápeme vůbec, jaká je poslušnost cnost? Jaká to je veliká cnost před Bohem. V knize Božíšově čteme zlořečený prokletý, který nutí otce nebo matku k něčemu. Sirachovcová kniha, jsme četli dnes, požehnání otcovo staví dětem domy zlořečení matky vyvrací ze základu. Poslušnost představeným, to jsou pěstouní, učitelé, mistři, odborného výcviku, že? Nebo hospodář, nebo duchovní světská vrchnost. Svatý Petr říká, služebníci, buďte podání ve vší bázni svým pánům, a to nejenom dobrým a mírným, ale i nehodným. A svatý Pavel to vysvětluje, že dokonce třeba, když se někdo, nějaká žena si vzala, provdala se za nehodného, nevěřícího manžela, tak vysvětluje, že láskou k němu a trpělivostí může toho manžela obrátit. Jaké jsou hříchy proti představeným, tak je to neposlušnost, lenost a potom také nevěrnost těm představeným, obrátit se proti představeným, že? Na cti utrhání, pomlouvy, rušení pokoje, jo, takové spouly proti představeným, že? Když se zbytečně mluví o chybách bližních, a zbytečně, když to nevede k ničemu, je to jenom prostě na schvál třeba, nebo... A potom také svádění ostatních na svou stranu proti představeným. Hříchy proti duchovní a světské vrchnosti, kritika, která nezná mezí bez hřeha, která prostě nezná sebekritiku taky, že... Kdo se představeným protiví nebo proti ním pobořuje, to jsou anarchisté. Může nastat případ, kdy nesmíme rodiče nebo představené poslouchat. Když nám přikazují něco hříšného, jak říká svatý Petr v Skutcích apoštolů, těm farizeům říká, víc je třeba poslouchat Boha než lidi. Ale to si uvědomme, že kdo poslouchá Boha, tak sleduje daleko vyšší dobro. Proti lidem, kteří třeba chtějí něco zlého. Hřích. Děti jsou povinni milovat a ctít a poslouchat rodiče. Dospělí jsou povinni milovat, ctít, pomáhat rodičům. Cílem poslušnosti k rodičům je naučit se poslouchat Pána Boha. Dále, v listě Římanům čteme, jsme povinni platit daně, platit clo a vzdávat úctu vrchnosti. Víte, tady třeba problém, že jo, tak někteří nemají úctě prezidenta, nebo teďka ten film proti tomu Kimu, to je Severní Koreji, že? Ale to, byť je to, jak to je. Pokud někdo chce vznést kritiku, tak tu kritiku nesmí vznést bez úcty. To je fakt, to je proti křesťanské víře. To, co někteří lidi jako dělají. Svatý Petr říká, jsme povinni se podřizovat vrchnosti. A to i když je tvrdá a svým dobrým příkladem se máme snažit všechny získat pro dobro. Dále ke starým lidem se má mládež chovat uctivě.